Dëgjues së ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shiu uftoj të ndiqni. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti vazhdon vizitën në Bruksel me takimet me zyrtarë të NATO-s dhe BE-s. Në Kosovë që 8 muaj mungojnë statistikat zyrtare për shkallën e papunësisë. Presidenti Biden ban fjalimin e parë para Kongresit, shpalos plane masive për të ardhmen e Amerikës. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mesatarja shtaditore e rasteve me koronavirus në Gjermani ratë e njëtën në 155 për 100.000 banorë, çfarë është nivelli më i ulët në 2 javë. Hera e fundit kur kjo mesatare ka qënë në 160, përkatësisht 153 ka qënë më 14 prill. Gjermania është duke luftuar për të frenuar valin e tretë të koronavirusit. Disa pjesë të këtij vendi janë futur në një izolim më të rrept nga fundjava e kaluar. Në 24 orët e fundit, autoritetet gjermane thanë se kanë regjistruar 24.736 raste të reja me koronavirus, gati 5.000 më pak se një javë më parë, si dhe 264 viktima. India raportoi të njëjtën shifra rekorde të infektuarve dhe viktimave nga koronavirusi. Autoritetet thanë se kanë regjistruar 379.257 raste të reja në 24 orë dhe 3.645 viktima. India është duke kaluar valën më të rëndë të pandemisë, e cila ka shpërthyer pranverën e vitit të kaluar. Spitalet e saj janë të mbingarkuara, ndërsa raportohet për mungesa medikamentësh. Shtetet e Bashkuara njoftuan të mërkurën se do të dërgojnë mbi 100 milion dollar furnizime në Indi, përfshirë bombola oksigjeni, maska dhe testime të shpejta diagnostikuese. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të bashkunojnë me Rusinë kur është në interesin tonë të përbashkët, por edhe të përgjigjen asaj kur është e nevojshme, tha presidenti amerikan Joe Biden. Biden i bëri komentet në një fjalim për para Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Ai tha se ja ka bërë të qartë presidentit rus Vladimir Putin se veprimet e Kremlinit, të tilla si ndërhyrja në zgjedhje dhe sulmet kibernetike, do të kenë pasoja. Prej se ka marrë detyrën në janar, Biden ka vendosur një varg sanksionesh kundër Rusisë. Biden po ashtu ka zgjatur traktatin START i ri me Rusinë për reduktim në armëve bërthamore, si dhe ka propozuar mbajtje në një takimi të drejtë për drejtë me Putinin. Ne mund të bashkëpunojmë kur është në interesin tonë të përbashkët, tha Biden gjatë fjalimit në Kongres. Kina lansoi të njëjtën modulin kryesor të stacionit të saj të hapësirës, raportoi media shtetërore. Moduli pa pilot Tianhe, i cili përmban pajisje dhe hapësirë për jetesë për 3 astronaut, u nis me një raketë transportuese nga qendra hapësinore Wenchang në ishullin Hainan. Pekini i planifikon të bëjë edhe 11 nisje të tjera me module përpara se të përfundojë stacionin hapësinor Tiangong vitin e ardhshëm. Stacioni do të ketë një jetë gjatësi prej së paku 10 vjetësh. I vetmi stacion hapësinor në orbit aktualisht është stacioni ndërkombëtar i hapësirës. Një bashkëpunim i Rusisë, Shteteve të Bashkuara, Kanadas, Evropës dhe Japonisë. Kinës i është bllokuar pjesëmarrja në të. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti vazhdon sot vizitën në Bruksel. Në agjendën e tij janë disa takime, përfshirë atë me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg dhe me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Për holësit nga Brukseli raporton Augustin Palukaj.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është duke vazhduar sot takimet në Bruksel dhe duke u takuar edhe me zyrtarë të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Ai tashmë ka përfunduar takimin me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, ndërsa do të ketë më vonë takime edhe me përfaqësuesin e lartë të PE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, ndërkohë më vonë do të merr pjesë në një debat në Komisionin për politikë të jashtme të Parlamentit Evropian. Sipas komunikatës së lëshuar nga NATO-ja, sekretari i përgjithshëm i kësaj aleance dhe kryeministri i Kosovës kanë folur për zhvillimet e fundit në Ballkan, ndërsa NATO-ja ka shprehur edhe një herë mbështetjen e plotë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, të lehtësuar nga BE-ja. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s ka thënë se dialogu mbetet mënyra e vetme për të arritur një zgjidhje të qëndrueshme politike në Ballkanin Perëndimor. Sekretari i përgjithshëm po ashtu ka nënvizuar se përkushtimi i NATO-s për stabilitetin e tërë rajonit të Ballkanit Perëndimor është kyç. Ai ka përsëritur se misioni i KFOR-it, i udhëhequr nga NATO-ja, është i fokusuar në implementimin ditor të mandatit që rrjedh nga rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe të mbetet e përkushtuar për stabilitetin e tërë Kosovës. Kryeministri Kurti gjatë ditës do të diskutojë edhe për përgatitjet për rifillimin e dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë. Ndonse përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, kishte përmendur datën e 11 majit si datë kur do të mund të zhvillohej takimi në mes të kryeministrit Kurti dhe presidentit të Serbisë Vučić. Qeveria Kosovës e kishte mohuar një gjë të tillë, ndërsa Kurti dje tha se ai nuk do të merr pjesë në një takim të cilin ai nuk e ka konfirmuar. Gjithsesi, përgatitjet për vazhdimin e dialogut do të jenë në fokus të takimeve që sot dhe kryeministri Kosovës do të ketë në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë që 8 muaj mungojnë statistikat zyrtare për shkallën e papunësisë. Mungesa këtyre të dhënave ndikon drejt për drejt në vendimarrje të institucioneve qeveritare të cilat dizajnojnë politika, thonë ekspertët statistikave ekonomike dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Kronike Nadije Ahmetet.
Që nga shpallja pandemisë e koronavirusit në muajin mars të vitit kaluar janë publikuar të dhëna të ndryshme nga sindikatat e punëtorve dhe subjektet ekonomike për shkallën e papunësisë në vend, rrjedhimisht atyre që kanë humbur vendet e tyre të punës. Por muajve të fundit mungojnë të dhëna zyrtare për shkallën e papunësisë nga Agjencia Statistikave të Kosovës, si autoriteti shtetëror i cili merret me grumbullimin, përpunimin dhe publikimin e të dhënave zyrtare. Këto statistika shërbejnë ndër të tjera të siguroj Kosovës për mbushjen e detyrimeve ndërkombëtare në prodhimin dhe publikimin e statistikave. ASK 4 herë në vit publikon rezultatet e anketës së fuqisë punëtore, kurse tashmë po hym në muajin e 5 të vitit të 2021 dhe nuk ka arritë të publikojë anketën për 3 mujorin e fundit të vitit të kaluar. Vonesa e publikimit të rezultateve sipas zyrtarëve të kësaj agjencie ka ndodhur për shkak të pandemisë dhe masave kufizuese për liri televizies. Mungesa të dhënave zyrtare ndikon drejt për drejt në vendimarrje të institucioneve qeveritare, të cilat e dizajnojnë politika, kërkuesit shkencor tek shoqëria civile, por dhe për investitorët dhe donatorët ndërkombëtar, thot Gjevat Copi, profesor në fushën e statistikave ekonomike në Universitetin Kadri Zeka në Gjilan dhe Blendi Hasaj, hulumtues i lartë në Institutin GAP. Profesori Gjevat Copi, cili është edhe dekan e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Gjilanit, thot se dinamika zhvillimit të ngjarjeve si pasojë pandemisë dhe nevoja për masa emergjente për të kalimin e situatës e bën edhe më të rëndësishme dhe më urgjente nevojën për të dhënat të përditësuara dhe zyrtare. Sepse nëse është e detyrueshme të merren vendime në mungesë të dhënave, atëherë sipas tij gjasat janë të mëdha që të merren vendimet e gabuara që do të rezultojnë me pasoja negative.
Pra publikimi i shifrave të ndryshme, nga burime të ndryshme vetëm sa shkakton konfuzion dhe paqartësi, për shkak se subjektet ndryshme tash mbledhin të dhëna dhe publikojnë informata për qëllimet e tyre. Ndërkohë që ne nuk e dim për besueshmërinë, për metodologjinë që e kanë përdorur apo për vetë qëllimin e atyre informatave.
Por as bie qëri që zëdhënëse në Agjencinë e Statistikave të Kosovës thekson se pandemia dhe ndryshimet ligjore kanë ndikuar në mos publikimin e të dhënave.
Publikimi i tremujorshit të 4/2020 nuk ka mundur të publikohet sipas datës së planifikuar, domethënë në 17 mars 2021, meqë legjislacioni në fuqi nuk ka lejuar angazhim të stafit të jashtëm, domethënë siç kanë qenë më herët me kontrata në vepër.
Në mungesë të këtyre të dhënave, reagimi i qeverisë do jetë më i vonshëm, vlerëson Blendi Hasaj, hulumtues nga Instituti GAP, duke shtuar se mund të ndodhë që vendimet të mos adresojnë problemin, si dhe efekti vendimeve të jetë i vogël. Ai thotë se statistikat e zyrtare, sidomos tani gjatë pandemisë, paraqesin input të rëndësishëm për qeverinë e Kosovës për të krijuar politika që adresojnë në mënyrë të dur problemet e identifikuara. Aktualisht, si pas të i gjetjet e institucioneve publike në Kosovë rrëth ndikimit e pandemisë në punësim, nuk duket se pasqyrojnë dëmin real. Si pas të dhënave të sindikatës së pavarur të sektorit privat në muajin janar, rrëth 100.000 ishte numri personave që kanë humbur punën gjatë pandemisë. Kurse si pas anketës së fundit të fuqisë punëtore për tremujorin e tretë të vitit 2020, të publikuar në fund të muajt të dhjetor, thuhet se shkalla papunësisë është 24.6%, ose mbi 120.000 qytetarë të moshës nga 15 deri në 64 vjeç. Anketa nuk përfshin vetëm personat që kanë humbur punën për shkak të pandemisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden mbajti fjalimin e parë të madh përpara Kongresit Amerikan. Biden shpalosi planet e tij për shpenzime masive në infrastrukturë dhe familje, duke thënë se Amerika duhet i bëj ball konkurrencës nga Kina. Holësit në kronikën në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden paraqiti propozime gjithëpërfshirëse për punë, arsim dhe kujdes social, teksa mbajti fjalimin e parë të madh përpara Kongresit Amerikan. Biden foli në prag të 100 ditëshit në detyrë dhe shfaqi shpresën se ekonomia amerikane, e goditur rënd nga pandemia koronavirusit, do të ringjallet. Ai u ndal tek administrimi i vaksinave kundër koronavirusit në SBA, duke përshkruar atë si një nga arritjet më të mëdha logjistike në historinë e SBA-s. Biden megjithatë tha se qeveria e tij duhet të bëjë më shumë për ta kthyer vendin në këmbët e veta dhe për të siguruar se ai do të udhëheq botën në dekadat e ardhshme. Për këtë qëllim ai tha se planifikon shpenzime masive prej 4 trilion dollarësh. Amerika po lëviz përpara dhe ne nuk mund të ndalojmë tani. Ne jemi në garë me Kinën dhe vendet e tjera për të fituar shekullin 21, tha Biden. Biden tha se plani i tij për vende pune parashet 2.3 trilion dollar, ndërsa plani për familjet 1.8 trilion të tjerë. Ai tha se rritja e shpenzimeve do të paguhet nga taksat më të larta për korporatat dhe të pasurit, por ky propozim është refuzuar më herët nga republikanët e madje edhe nga disa demokratë të tij. Presidenti u bëri thirrje republikanëve që të mbështesin vizionin e tij, duke thënë se plani i tij për infrastrukturë do të krijonte miliona vende pune, ndërsa plani për familje do t'i përgatiste të rinjt për punë të teknologjisë në të ardhmen. Pjesa tjetër e botës nuk po na pret, të mos bësh asgjën nuk është opsion, tha Biden. Sipas disa analistëve, presidenti bëri përpjekje të lidh politikat e tij të shpenzimeve dhe konkurrencën me Kinën për të fituar mbështetjen e republikanëve. Si republikanët, ashtu edhe demokratët janë të shqetësuar për rritje në fuqisë ekonomike dhe ushtarake të Kinës. Plani i Bidenit për familjet ka në shënjestër familjet më të ardhurat të ulta dhe të mesme. Ai do të siguronte arsim universal parashkollor, 2 vjet kolegj falas, qasje në kujdes të përballueshëm për fëmijët, pushime më të gjata familjare dhe ulje taksash. Sondazhet tregojnë se më shumë se gjysma e amerikanëve e miratojnë punën që Biden ka bërë deri më tani, por administrata e tij pritet të përballet me një luftë të gjatë në Kongres për të kaluar planet e shpenzimeve dhe taksave. Senatori Republikan Tim Scott e kritikoi agjendën ekonomike të Bidenit, duke thënë se rritja e taksave do të vriste vendet të punës. Ai tha se republikanët do të mbështesnin shpenzime klasike infrastrukturore në rrugë dhe ura, por tha se planet e shtrenjta të Bidenit janë një listë e dëshirave liberale. Scott gjithashtu i dha merita administratës së ish-presidentit amerikan Donald Trump për vendosjen e bazës për shpërndarjen e vaksinave. Kjo administrat ka trashëguar një rrjedh që tashmë kishte marrë kah, tha Scott për administratën e Bidenit. Të gjues të ndëruar kaq për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dhe gjofshim.